35. kapitola. Siedmi v jednom kupé. 1856. Rýchlik Paríž-Lyon rachotil v letnom jase cez Bourgogne. Vyvýšeniny Côte d'Or sa strácali v jemnej mle a pred očami cestujúcich sa otváralo rozkošné údolie Saony. 56. bude dobrý ročník, povedal Chenil, obchodník s vínom, tučnejší pán s prešedivenými vlasmi. Slnko žičí vinohradníkom. Bolo by to veľmi žiadúce, pritakal naproti sediaci žurnalista Sagurier a zložil noviny, za ktorými sa skrýval už niekoľko hodín. Už 6 rokov to nebolo slávne. Máte pravdu, súhlasil živo obchodník, spokojný, že našiel partnera na rozhovor. Naširoko a podrobne sa rozhovoril o špičkových vínach Côte d'Or a Charoléta, o Rieslingu, Silváne a Tramíne, o hnilobe ušľachtilých rév, o hrozienkových bobuliach, o filoxére viničovej a plesni, takže sa predbežne nedalo vôbec odhadnúť, kedy sa skončí jeho prednáška. Pán Segurier, ktorý ho chvíľu počúval, pomaly strácal záujem a bol by sa najradšej zasa pustil do novín. Ale ostýchal sa takej očividnej nezdvorilosti a kým ten druhý stále horlivo pokračoval, začal pozorovať spolucestujúcich v oddelení. Bol tam starší dôstojný pán v dlhom kňazskom kabáte a modlil sa breviár. Naproti nemu sedela na pohľad vznešená dáma v smutočných šatách, ktorá sa zvláštnym meravým pohľadom neprestajne dívala cez oblok, hoci sa zdalo, že krajine, takisto ako aj svojmu okoliu, nevenuje veľa pozornosti. Vdova po dôstojníkovi, myslel si žurnalista. Možno stratila muža vo vojne na Kryme. Rozhovor s ňou by bol určite zaujímavejší, ako to neprestávajúce táranie obchodníka s vínom. Ďalej tu bola pôvabná pani v krinolíne a jemnej pláštenke, ktorú jej dvaja živí chlapci, jeden asi 6-ročný a druhý asi 10-ročný, ani chvíľku nenechali na pokoji. Bola tam aj slečna stredného veku, ktorá stále kašľala. V jej čipkovej vreckovke, ktorú držala pred ústami, žurnalista zbadal malé červené škvrny. Toto úbohé stvorenie bolo bez pochyby vážne choré na pľúca. Napokon tam bola ešte vidiecky oblečená žena so svojou dcérkou, slepým dievčatkom, ktorému z času na čas pošetla pár potešujúcich slov. Duchovný sa práve prežehnal, zatvoril breviár a pozrel sa na hodinky. Prepáčte, dôstojný pán, oslovila ho dáma v smutočných šatách. Budeme čoskoro v Lyone? Potrvá to ešte dobrú hodinu, odpovedal kňaz. Čoskoro budeme v Macouan, kde sa vlak na chvíľu zastaví. Potom ešte prechádza cez Villefranche a odtiaľ už nie je ďaleko do Lyonu. Nevyznám sa v Lyone, pokračovala váhavo. Zahlásila som sa v hoteli Angletea. Sú na stanici nosiči? Určite, milostivá pani, odvetil kňaz zdvorilo. Ja vystupujem už vo Villefranche. Poznám hotel Angletea, uisťoval pán Segurier úslužne. Je na Place Carnot, celkom blízko stanice. Môžem vás tam zaviesť, ak dovolíte, keďže mám ten istý cieľ cesty. Ak je hotel blízko stanice, nájdem ho aj sama, odpovedala dáma trocha odmietavo. Ale ako to, že sa rýchlik zastavuje vo Villefranche v takom bezvýznamnom mieste? Dobré miesto pre obchod s vínom, zamiešal sa do reči tučný pán, šťastný, že našiel dôvod pokračovať vo svojom monológu.